Tashqi qarzlari respublika yalpi mahsuloti qiymatining 30%dan ortig'ini tashkil etgan Tojikiston aholisi yiliga 200 mingdan ortib bormoqda va hozir 8,5 millionga yetib borgan. Buning 6 millionga yaqini, ya'ni 70%ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Mamlakat fuqarolari 2017 yilni xushnudlik bilan kuzatib, yangi 2018 yilni shodlik bilan kutib oldi. Qadrli radio tinglovchilar, siz azizlarni yangi yil bilan tabriklagan holda Tojikistondan yil sarhisobi bilan men Ravshan Shams tanishtiraman. 2017 yil Tojikistonda yoshlarga bag'ishlangan edi va bu yilda respublika hukumati yoshlar hayotiga katta e'tibor qaratdi. Birgina ma'rif sohasiga 50 million dollarga yaqin mablag' sarflanib, yangi 24 ming o'quvchi o'rni yaratildi. Xalqaro tashkilotlarning baosiga ko'ra, ma'rif taraqqiyotida Tojikiston dunyoning 101 davlati orasida 54-chi o'rinni egallagan. Ishlab chiqarish sur'atlari esa oldingi yilga nisbatan 12% ortgan. So'xlik o'qituvchi Mahbuba Umurzoqova o'tgan yil uning hayotiga katta o'zgarishlar kiritganini aytar ekan, shunday dedi.
Shu yil maktabimiz hayotida juda katta o'zgarish bo'ldi. Maktabda juda ko'p o'quvchilar ozmunlarda, olimpiadada o'rinlar oldi.
Respublika hayotida nima yo'qdingizda qoldi sizga?
Respublika hayotida bu yil soli javonon deb e'lon qilinganligi uchun mana shu yoshlarimizga nihoyatda e'tibor katta bo'ldi. Yoshlar juda ko'p sohalarni yo'l ochilganligi uchun egallashga harakat qildi. Mana shu yoshlarga bo'lgan e'tibor, chet ellarga chiqishlari, o'qishga bo'lgan e'tiborlari kuchaygani, milliy testni tashkil qilinishi bilan o'qishga kirishini yana yaxshilaganligi, hattoki maktabimiz hayotida ham sezilarli bo'ldi. Avvalgi yillarga nisbatan 1.5 barobar oshiq o'quvchilarimiz bor, bemalol institutlarga kira oldi.
Xalq hayotida nima o'zgarish bo'ldi deb o'ylaysiz?
Xalqning hayotida hozir juda ko'p tadbirkorlikka yo'l ochilgan. Agar xalq istasa o'zi harakat qilsa, hozir hamma sohada nimagaki qo'l uzatsa olishi mumkin. Tadbirkorlarga hamma joyda yo'l ochiq. 2018 yilda mana yangicha bir yo'nalishda biz hayot boshlarkanmiz. Men birinchi navbatda harakat qilardimki, chet davlatlar bilan o'quvchilarimizni aloqasini kuchaytirishga. Sababiki, mana biz avvalgi davrlarda juda ko'p mamlakatlar bilan aloqada bo'lganmiz. Hozir ham shu narsa davom etsa, o'quvchilarimni o'rib shu chet davlatlar bilan do'stlar orttirib qaytishini yo'lga qo'ya olsam, men o'zimni oldimga qo'ygan maqsadimga erisha olgan bo'lar.
Deydi tarix o'qituvchisi Umurzoqova. 16 yoshli o'spirin Jahongirning fikricha, respublikada yoshlar hayotini quvonchli deb bo'lmaydi.
Agar Tojikiston yoshlari o'zimni hayotimdan aytadigan bo'lsam, esda qoladigan biror narsa yo'q. Akam Rossiyaga ketdi. O'tgan yili yoshlar yili deb e'lon qilingan edi, lekin qishloqlarda yoshlar uchun hamma narsa muhayyo deb bo'lmaydi. Sharoit og'ir. To'g'ri, Tojikistonda o'tgan yilda yangi zavodlar ishga tushdi. Masalan, yangi sement zavodi ishga tushdi. Yangi maktablar qurildi. Hammasini ham esda qoldirib bo'lmaydi. Lekin o'tgan yil bir yomon tarafi bilan esda qolyapti.
Nimasi yomon?
Xujanddagi Kevin komandasi raisi Xayrulla Mirsaidovni qamab qo'yishgani yomon bo'ldi.
Nimaga endi qamashadi? Yangi yil arafasida bo'lsa.
Shu dekabrda boshlarida nima bo'lgan bilmayman, qamab qo'yishdi, lekin zir jurnalist edi. Suxdagi butun Kevin komandalarni dun Markaziy Osiyoga, Rossiyada ham Moskvada necha marta qatnashib, Tojikistonning nomini chiqargan edi. Endi tagini kovlayman desa, hammaning ham xatosi bor. Shunday yaxshi odamni qamashgani uchun biz hayron qolamiz. Lekin umid qilamizki, yangi yil arafasida qo'yib yuborishadi.
Mana shunaqangi holatlar yoshlarga qanday ta'sir qiladi?
Salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bolalar o'z orzusini amalga oshira olmasligini o'ylab siqiladi. Harakatdan qolishi mumkin. Lekin o'zimni hayotimdagi biror bir o'zgarishni bilmayman. 2018 yilda chegara rayonida yashayotganimiz uchun O'zbekistonga borib kelish yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Chunki chegarada o'tish azoblari hammani qiynab qo'ygan. Va yana Rossiyadan akamdan tez-tez pul keltirsa. O'zbekistonga o'tib kelish uchun chegara ochilsa, akam Rossiyadan tezroq pul topib ketsa-yu, uyga kelin qilsak. Yoshlarning orzusi nima bo'lardi? Ko'proq pul topish, o'zining orzusini amalga oshirish.
Ziyoli Nodirjon Murodov Jahongirdan boshqacharoq fikrlaydi.
2017 yil albatta Tojikiston fuqarolariga yanada ko'proq ozodlik, yanada ko'proq bir imkoniyatlar va yanada ko'proq erkinliklar nima qilindi deb o'ylayman. Chunki masalan aytaman, universitetlarda, maktablarda, xo'p, chet el masalan, barnoma programmalari bilan o'sha nimalarga qatnashish kengaytirildi. Natijada juda ko'p tanishlarim, do'stlarim Yevropaga, Amerikaga borib o'qib kelish nasib etdi.
2018'dan umid nima endi?
2018-yil umid qilamiz. Albatta bu narsa kucha kiradi deb niyatdamiz. Ya'ni chet eldan ko'proq, ya'ni davlatimiz orqali chet el mutaxassislari vatanimizga kelib, o'zlarini bilimlarini o'quvchilar bilan paylashishlari ya'ni. Hammamizga ma'lumki, Dushanbeda Slavyansk universitet tomonidan, ya'ni Rossiyadan rus o'qituvchilari kelib, o'zlarining bilimlarini O'zbekiston xalqiga ya'ni nima qilyapti va xohlaymizki shundaymi? Bizga ham chet el nimalari kelib, mutaxassislari o'z nimalarini o'rgatsin.
Deydi Ziyoli Murodov. Tojikistonda o'tgan 1 yil orasida 150 ga yaqin katta-kichik yangi sanoat korxonalari ishga tushirildi. Ularda 3000 dan ortiq yangi ish o'rni yaratilgan bo'lsa-da, respublikada 36 tur ishlab chiqarilayotgan mahsulot miqdori kamayib ketgan. Sabab korxonalarning xom ashyoga bo'lgan talaboti atiga 20% atrofida qondirilgan xolos. Bu haqda mamlakat prezidenti Emomali Rahmon ham tanqidi chiqish qilgan. Yoshlar va sayyohlik yili deb belgilangan 2017-yilda Tojikistonga kirib keluvchilar uchun mamlakatda turish muddati 3 kundan 10 kungacha uzaytirildi. Turizm industriyasini rivojlantirish maqsadida respublika hukumati qoshida sayohatchilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi ta'sis etildi. Sohani rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Shifokor Munavvara Qosimova aytadiki, respublikadagi Hojobigarim, Shambari, Isfara va Bahoriston kabi sanatoriylar jahon talabotlariga mos xizmat ko'rsata oladi va inson salomatligini tiklovchi barcha tabiiy vositalarga ega. Umid qilamanki, respublika hukumatining harakati bilan yangi 2018-yilda Tojikistonga endi Yevropa, Amerika va Osiyodan ko'plab sayohatchilar tashrif buyurishadi, deydi shifokor Munavvara. Sport va san'at sohasi har qanday mamlakatni dunyoga tanitadi. Yuksak marralarga egalik va ajoyib san'at o'lkani mashhur qiladi. Tojikistondagi Shukur Burxonov nomli yagona o'zbek musiqali drama teatri solisti Baxtiyor Elmurodov bir necha yillik tanaffusdan so'ng yana sahnaga qaytdi. U aytadiki, san'at va sport xalqlarni birlashtiruvchi katta kuchdir. Xalq esa yil sayin san'atga, ma'rifatga qaytmoqda. Chunki farovonlik bor.
2017-yil oldingi yillardan ko'ra xalq teatriga ko'proq jalb bo'ldi. Tomoshabin bir so'z bilan aytganda teatrga qaytdi. Mana shunisi bilan men juda ham xursand bo'ldim o'zimcha. 2018-yil endi juda ham umidlarimiz katta, chunki yildan yilga xalqimiz farovon bo'lyapti, kitobni ko'p o'qiyapti. Yaxshi bilan yomonni farqiga hamma yetib bordi-da endi. 2018-yil bundan ham teatrga, kitobga xususan, san'atga, madaniyatga xalqimiz yaqin bo'lishini men sezyapman va shundan xursand bo'laman.
Deydi tojikistonlik xushovoz o'zbek xonandasi Baxtiyor Elmurodov. O'tgan 2017-yil necha yillardan so'ng elga uzluksiz elektr quvvati yetkazib bera boshlangani bilan tojikistonliklar yodida qoldi. Xalqning asosiy orzulardan biri esa yangi yilda qo'shni O'zbekiston bilan oradagi chegaraning ochilishi va viza tartibining bekor qilinishi bo'lib qolmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.